Book 2
94
94
Союзы 1
Свързници 1
Свързници 1
Подожди, пока дождь пройдет.
Чекай, додека да престане дождот.
Чекай, додека да престане дождот.
Подожди, пока я приготовлюсь.
Чекай, додека да бидам готов.
Чекай, додека да бидам готова.
Подожди, пока он вернется.
Чекай, додека той да се врати.
Чекай. Додека той да се врати.
Я жду, пока мои волосы высохнут.
Ке почекам, додека ми се исуши косата.
Ке почекам, додека ми се исуши косата.
Я жду, пока фильм закончится.
Ке почекам, додека да завърши филмот.
Ке почекам, додека да завърши филмот.
Я жду, пока светофор станет зеленым.
Ке почекам, додека семафорот светне зелено.
Ке почекам, додека семафорот светне зелено.
Когда ты едешь в отпуск?
Кога патуваш на одмор?
Кога патуваш на одмор?
Еще до летних каникул?
Уште пред летниот распуст.
Уште пред летниот распуст?
Да, перед началом летних каникул.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Почини крышу, пока зима не началась.
Прави го кровот, пред да започне зимата.
Поправи го кровот, пред да започне зимата.
Помой руки перед тем, как садиться за стол.
Измий си ги рацете, пред да седнеш на масата.
Измий си ги рацете, пред да седнеш на масата.
Закрой окно перед уходом.
Затвори го прозорецот, пред да излезеш.
Затвори го прозорецот, пред да излезеш.
Когда ты вернешься домой?
Кога ке се вратиш дома?
Кога ке се вратиш дома?
После занятий?
По наставата.
По наставата?
Да, когда занятие закончится.
Да, откако ке заврши наставата.
Да, откако ке заврши наставата.
После несчастного случая он больше не мог работать.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
После того, как он потерял работу, он поехал в Америку.
Откако той ја загуби работата, той замина за Америка.
Откако той ја загуби работата, той замина за Америка.
После того, как он переехал в Америку, он разбогател.
Откако той замина за Америка, той стана богат.
Откако той замина за Америка, той стана богат.